Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Даниила Московского.
Сегодня, 17 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον μακαριότατο πρίγκιπα Δανιήλ της Μόσχας.
Святой родился во Владимире в 1261 году. Он был сыном святого Александра Невского. В 11 лет мальчик осиротел и получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и слабым. Благоверный Даниил со временем укрепил его. Князь никогда не брался за оружие ради захвата чужих земель, но несколько раз поднимал дружину, чтобы защитить Москву от врагов. Так, в 1300 году он одержал победу над монголо-татарским войском. Во время междоусобиц Даниил примирял враждовавших князей. В годы его правления было положено начало объединению русских земель. В 1303 году благоверный князь тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο Βλαντίμιρ το 1261. Ήταν γιος του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Σε ηλικία 11 ετών έμεινε ορφανός και κληρονόμησε την Μόσχα με τις γύρω περιοχές. Τότε το πριγκιπάτο της Μόσχας ήταν μικρό και αδύναμο. Ο Δανιήλ του ενίσχυσε σταδιακά. Ο πρίγκιπας ποτέ δεν επιτέθηκε άλλες περιοχές, αλλά Πολάκης οργάνωνε στρατό για να προστατεύει την Μόσχα από τους εχθρούς. Το 1300 νίκησε τον Μογγολό Ταταρικό στρατό. Κατά τις εσωτερικές συγκρούσεις μεσίτευε για ειρήνη μεταξύ των πριγκίπων. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του άρχισε η ενοποίηση των ρωσικών εδαφών και το 1303 αυτός αρρώστησε βαριά και πριν από τον θάνατό του έγινε μοναχός στην Μονή Ντανίλοφ, την οποία ίδρυσε ο ίδιος.
23 марта и в русском, и в кипрском церковном календаре третье воскресенье Великого Поста, именуемое Крестопоклонной неделей. Накануне этого дня, во время вечернего богослужения, на середину храмов выносится украшенный цветами крест, и люди поклоняются ему как орудию спасения. Словами песнопений церковь напоминает верующим, что распятие символизирует не только искупительную смерть Христа, но и Его славное воскресение.
Στις 23 Μαρτίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η τρίτη Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, γνωστή ως η Κυριακή της Προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Το βράδυ, κατά τον Εσπερινό, τοποθετείται ο Τίμιος Σταυρός στο κέντρο του ναού, διακοσμημένος με λουλούδια, και οι πιστοί τον προσκυνούν ως εργαλείο σωτηρίας. Με τους ύμνους της, η Εκκλησία υπενθυμίζει ότι ο Σταυρός συμβολίζει όχι μόνο τον εξυλασμιαίο θάνατο του Χριστού, αλλά και την ένδοξη Ανάστασή Του.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Павла Препростого, апостола Ерма, преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских и чтит 40 севастийских мучеников, воинов-христиан, принявших смерть за веру в Спасителя в начале IV века.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα τιμώνται ο Άγιος Παύλος ο Απλός, ο Απόστολος Γέρμα, Ιώση Λάζαρος και Αθανάσιος του Μούρμανς και οι 40 Άγιοι Μάρτυρες της Σεβαστίας, οι οποίοι ήταν χριστιανοί στρατιώτες που μαρτύρησαν για την πίστη τους στις αρχές του 4ου αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 марта, церковь молитвенно вспоминает преподобного Алексия, человека Божия. Святой родился в IV веке в Риме, в знатной семье. В юности Алексей решил стать монахом, но родители нашли ему невесту. Не желая вступать в брак, подвижник ушел из дома. Он поселился в Месопотамии, в городе Эдессе, сейчас это территория Турции. 17 лет святой просил милостыню на паперти храма Пресвятой Богородицы. Однажды пономарю этой церкви было откровение. Богородица указала ему на Алексия как на человека, достойного Царства Небесного. Пономарь рассказал о видении прихожанам. Не желая славы среди людей, преподобный покинул Эдессу. Он вернулся в Рим и, неузнанный, нашел приют в доме родителей. 17 лет Алексий прожил рядом с родными, молясь о них. Лишь в предсмертном письме он назвал свое имя и попросил прощения у близких. Сейчас мощи святого покоятся в Риме, в церкви мученика Ванифатия. Мы поздравляем жителей Кипра и молимся вместе с ними. Преподобный Алексий, моли Бога о нас.
Στο γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, τιμάται ο Όσιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Ρώμη, σε μια ευγενή οικογένεια. Σε νεαρή ηλικία αποφάσισε να γίνει μοναχός. Αλλά οι γονείς του ήθελαν να τον παντρέψουν. Για να αποφύγει λοιπόν τον γάμο, έφυγε κρυφά και εγκαταστάθηκε στην Έδεσσα, όπου ζητούσε ελεημοσύνη για 17 χρόνια. Μια μέρα, η Θεοτόκος εμφανίστηκε στον νεοκόρο του ναού και τον οδήγησε στον Αλέξιο, αποκαλύπτοντας την αγιότητά του. Ο Αλέξιος, φοβούμενος την δόξα, έφυγε κρυφά και επέστρεψε στην Ρώμη, όπου έζησε 17 ακόμη χρόνια ανώνυμα στο σπίτι των γονέων του. Μόνο με ένα γράμμα πριν πεθάνει, αποκάλυψε την ταυτότητά του. Τα λείψανά του φυλάσσονται στη Ρώμη, στο ναό του Αγίου Βονιφάτιου. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Όσοι Αλέξιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из второй главы Евангелия от Марка. Давайте послушаем. Яша, что микрофон и речь Антониуш Борисов. Тим пражмини кириакис, ты шарфодуксус науш, кота ты фи литургия, диаваште кена пошпожма, а пота девтеру кефалию ты евангелию кота Маркун, а что окушаме.
Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали».
Ύστερα δε από ολίγας ημέρας, εισήλθε πάλιν ο Κύριος εις την Καπερναούμ και διεδόθη ότι ευρίσκεται σε κάποιο σπίτι. Και αμέσως συγκεντρώθηκαν πολλοί, ώστε εγέμισεν η οικίαν και δεν υπήρχε πλέον τόπος να τους χωρέσει ούτε καντά εις την θύραν. Και δίδασκε εις αυτούς των λόγων του Θεού. Και έρχονται προς αυτόν, φέροντες έναν παραλυτικόν, τον οποίο εισήκωναν τέσσερες επάνω εις κρεβάτι. Επειδή δε ένεκα του πολλού πλήθους δεν ήτο δυνατόν να πλησιάσουν τον Κύριον, αφαίρεσαν από την στέγην το μέρος εκείνο κάτω από το οποίο ήταν ο Κύριος, και ίνιξαν τρύπαν και κατέβασαν σιγά το κρεβάτι, όπου ήταν ο κατάκητος ο παραλυτικός. Όταν ο Ιησούς είδε την πίστη που είχαν, τόσο ο παραλυτικός όσο και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον παραλυτικό: «Τέκνον, σου συγχωρούνται εαμαρτίε, οι οποίοι είναι και αιτία της σωματικής σου ασθενείας. Ήσαν δε και μερικοί από τους γραμματείς που εκάθεντο εκεί και συλλογίζοντο μέσα των». Διατί αυτός ο άνθρωπος εξτομίζει τέτοιες βλασφημίες? Ποιος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίες, ή μη μόνον ένας, δηλαδή ο Θεός? Και αμέσως ο Ιησούς αντιλήφθη καθαρότατα, με την θεία δύναμη του πνεύματός του, ότι έτσι αυτοί εσκέπτοντο μέσα των και τους είπε: «Διατί συλλογίζεστε τέτοια στην καρδία σας? Τι είναι ευκολότερο να υπώ στον παραλυτικό: συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, ή να υπώ: σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεβάτι στον ώμον σου και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερον το δεύτερον. Για να μάθετε δε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσίαν να συγχωρεί αμαρτίας, εδώ, εις την υγιήν, λέγει στον παραλυτικόν: σε σένα που πιστεύεις λέγω, σήκω επάνω υγιής, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και αμέσως εσηκώθη. Επήρε το κρεβάτι στον ώμον και βγήκε ενώπιον όλων, ώστε όλοι να καταπλαγούν και να δοξάζουν τον Θεό, λέγοντες ότι ποτέ δεν είδαμε τέτοια γεγονότα να συγχωρούνται με έναν λόγο αμαρτίε και εις πιστοποίησιν της συγχωρήσεως να θεραπεύεται θαυματουργικός η παράλυσης.
Вера без дел мертва. Такие слова находим мы в послании апостола Якова. И с ними невозможно не согласиться. Ведь вера – не просто набор абстрактных убеждений, а то, что напрямую влияет на всю человеческую жизнь, освещает ее, делает цельной, светлой и бесстрашной. Об этом говорит нам прозвучавший отрывок из Евангелия от Марка. И пишет Хориш Эрхейне Некри. Тети шлекшиш вришкаме штин эпистолиту апостолу Якову. Кэден бароме на диафонишуме, дяти и пишете дэн ине аплош ена шинуло фероменон пипиθήσεων, αλλά κάτι που επηρεάζει άμεσα ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή, την αγιάζει, την κάνει ολόκληρη φωτεινή και ατρόμητη. Γι' αυτό μας λέει το απόσπασμα από το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον. В первое воскресенье Великого Поста мы совершали празднование торжества православия. Прославляя святых отцов, участников Вселенских соборов, мы радостно благодарили Бога за то, что опасные ереси, искажающие учение о природе Господа и Его Царства, оказались побеждены. И нет теперь уже никаких вероучительных препятствий для того, чтобы этого Царства можно было достигнуть. Таким образом, в первое воскресенье поста Церковь напомнила нам о цели нашего духовного пути. Тин проти киряки тиш мехалиш нистиеш юрташеме тон тлемво тиш ортодоксиеш. Доксажондаш туш агиуш патераш симитехондаш тон Οικουμενικών συνόδων ευχαριστούμε με χαρά τον Θεό που επικίνδυνες αίρεσεις που διαστρέβλωναν τη διδασκαλία για την φύση του Κυρίου και της Βασίλειας του ιτήθηκαν. Και δεν υπάρχουν πλέον δογματικά εμπόδια για να φτάσει κανείς σε αυτήν την Βασιλεία. Έτσι την πρώτη Κυριακή της νηστείας η Εκκλησία μας θύμισε τον στόχο του πνευματικού μας ταξιδιού. Во второе воскресенье Великого Поста Евангелие Христово говорит нам о средствах, необходимых для осуществления духовного путешествия к желанному раю. Мы услышали, как Христос пришел в город Капернаум и там совершил множество исцелений. Удивленные жители собрались во множестве, чтобы послушать Спасителя. Толпа оказалась настолько велика, что еще одно чудо могло просто не состояться, но помогло ему доброе упрямство. Την δεύτερη Κυριακή της Μεγάλης Νηστείας του Ευαγγέλιο του Χριστού μας μιλά για τα μέσα που απαιτούνται για το πνευματικό ταξίδι προς τον ποθητό παράδεισο. Ακούσαμε πως ο Χριστός ήρθε στην πόλη Καπερναούμ και εκεί έκανε πολλές θεραπείες. Οι εκπληκτοί κάτοικοι μαζεύτηκαν σε πλήθος για να ακούσουν το σατήρα. Το πλήθος ήταν τόσο μεγάλο που ένα ακόμα θαύμα ίσως να μην συνέβανε, αλλά βοήθησε η καλή πείσμα. Четверо мужчин приносят ко Христу своего парализованного друга. Попасть в дом, где проповедует Сын Божий, у них не получается. Потому они забираются на крышу, делают в ней дыру и спускают кровать с больным прямо к ногам Христа. Спаситель возвращает парализованному возможность двигаться, произнося такие слова: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Так Господь Иисус показывает, что причиной страшной болезни тела был духовный недуг. Отважных друзей исцеленного он хвалит за проявленное дерзновение. «Теш лиш андреш фернон, что Христо тон паралито филотуш, дэн барон набун, что шпити опо келите уёш ту Сеу. Я в то анавено шти штеги, канон ме трепаше автин, ке катеважн то кревати ме тон аштени, а криво шта поде ту Христу. Оша тираше пестрэфе, штон паралито тин динатотите кинишиш, лэхондаш. Παιδί μου, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Έτσι, ο Κύριος Ιησούς δείχνει ότι η αιτία της τρομερής ασθένειας ήταν πνευματική ασθένεια. Τους θραλαίους φίλους του θερπευμένου τους επένει για την παρησία τους. Как реагируют на чудо собравшиеся? Простые люди ликуют, прославляя Бога, но видим мы также злобные лица иудейских законников. Те, услышав слова Христовы и не имея возможности опровергнуть факты чуда, начали про себя рассуждать. Он богохульствует. Кто может прощать грехи? Только один Бог на это способен. Бог, а не этот странный человек, нигде и ничему не учившийся. Спаситель услышал мысли книжников и возмутился ложью, жившей в сердцах этих людей. «Пош андизрун, что сама и синкендрмени». И апли антропи хэрунде докшажанда штон Сео. Алла вдепаме кето мох сира прошопа тон иудин номо дидашкалон. И кинья кугунда шталогия ту Христу кеми борондаш на анди крушон то сама архишен на шхефтонде. Влашфими пьёш бари на шинхория мартиеш моно Сеош. О Сеош, охи автош о пильерхош антропош пуден шпудаже пусена. Όσα τήλες άκουσε τις σκέψεις των γραμματείων και ενοχλήθηκε από το ψέμα που ζούσε στις καρδιές του. Господь Иисус понимал, чем на самом деле руководствуются его критики. Они не стремились защитить веру, а желали сохранить влияние, власть над умами. Даже видя перед собой явное чудо, законники отказывались его признать. Исцеление для них как будто не существовало. Значение имели только слова Христа, которые казались им богохульными, а веручение из путеводной нити к совершенству превратилось для этих людей в кнут для порки неугодных. «О Кириуш Иисуш каталаде ти прагматика одигуше туш эпикритешту, дэн эпидиокона проштатевшон тим пишти, ала на диатиришон эпируи, эксушие панашта миала, акома ке влепондаш ена эмфанеш сама и Нома дидашкали арнификан на то анагнорисун. Я автуш и терапия итан шан на амин и пирхе. Шимашие ихан мона талогия ту Христу. Путуш фенонде властима. Кето догма по одиго нима простим интелиотета метатрапике ше мастигио я на мастигонун ошус дэн туш арешан. Через прозвучавшее евангельское чтение церковь напоминает нам, что принадлежность к церкви, народу Божьему, зависит не только от верности догматам и наследию вселенских соборов. Недостаточно знать богословие и быть православным умом. Спаситель призывает нас и к верному действию, а именно следовать примеру добрых друзей, которые помогли своему больному товарищу, преодолев различные трудности. Или, как говорится в послании восточных патриархов XVIII века, человек оправдывается не просто одной верою, но верой, сопровождаемой любовью, то есть через веру и дела. Не призрак только веры, но пребывающая в нас вера через дела оправдывает нас во Христе. Мешатиш анагноши, что Евангелию и клише маш тимижоат и шеметохиштине клише, что лаото Сеу, дэн, «Εξαρτάται μόνο από την πίστη στα δόγματα και την κληρονομιά των οικουμενικών συνόδων. Δεν αρκεί να γνωρίζεις θεολογία και να είσαι ορθόδοξος με το μυαλό. Ο σατήρας μας καλεί και σε πιστή δράση. Δηλαδή να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των καλών φίλων που βοήθησαν τον άρρωστο σύντροφο τους, ξεπερνώντας διάφορες δυσκολίες. «И опуш лей штин епиштолитон анатоликон патриархон ту декохту Иона, ο άνθρωπος δικαιώνεται όχι μόνο με πίστη, αλλά με πίστη που συνοδεύεται από αγάπη, δηλαδή μέσω πίστης και έρχων, όχι ένα φάντασμα πίστης, αλλά η πίστη που μένει μέσα μας, μέσω των έργων μας δικαιώνει εν Χριστώ».
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιος.
Радонежский монах Захария, так именовали монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, недалеко от которого преподобный Сергий построил свою лавру, приехал на богомолье в город Саров. После утренней службы в храме он отправился на святой источник преподобного Серафима Саровского. Многие люди, погружаясь в него, получали исцеление от болезней. Отец Захария тоже в последнее время чувствовал себя неважно. Отправляясь в Саров, монах решил непременно искупаться в источнике. И вот теперь в нерешительности стоял на берегу, не зная, как поступить. Вода в ручье оказалась такой холодной. От одной лишь мысли о том, чтобы войти в нее, сводила скулы. «Я ведь старый, больной, простужусь, чего доброго, да и совсем слягу», — думал отец Захария. Сердце его охватили уныние и грусть. «Напрасно, получается, я сюда ехал», — горько вздохнул монах. Присев на большой камень, он стал горячо молиться, прося Бога подсказать, что же ему делать. Другие же, как ни в чем не бывало, заходили в источник, трижды окунались и с радостью на лице выходили на берег.
Ο μοναχός Ζαχαρίας του Ράδωνης, η ονομασία αυτή δινόταν στους μοναχούς της Λαύρας Τρόιτσι Σέργιο από το χωριό Ράδωνισκαγε. Κοντά στο μέρος όπου ο μοναχός Σέργιος έκτισε τη Λαύρα του, ήρθε για προσκύνημα στην πόλη του Σαρόφ. Μετά την λειτουργία στην εκκλησία, πήγε στην ιερή πηγή του Γέροντα Σεραφείμ του Σαρόφ. Πολλοί άνθρωποι, βυθιζόμενοι σε αυτήν, έλαβαν θεραπεία από τις ασθένειες. Ο πατήρ Ζαχαρίας αισθανόταν επίσης αδιαθεσία τον τελευταίο καιρό. Πηγαίνοντας στο Σαρόφ, ο μοναχός αποφάσισε να μπει και αυτός στην πηγή. Και τώρα στεκόταν διστακτικός, χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Το νερό από το ριάκι ήταν τόσο κρύο, και μόνο η σκέψη να μπει σε αυτό έκανε τα ζυγωματικά του να κατσαρώνουν. «Είμαι γέρος και άρρωστος. Θα κρυώσω και θα αποκοιμηθώ», σκέφτηκε ο πατήρ Ζαχαρίας. Η καρδιά του γέμισε με απελπισία και θλίψη. «Μάτια, όπως αποδεικνύεται, ταξίδεψα ως εδώ», αναστέναξε πικρά. Κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα και προσευχήθηκε ερθερμά, ζητώντας από τον Θεό να του πει τι να κάνει. Οι άλλοι, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, πήγαν στην πηγή, βούτυξαν τρεις φορές και βγήκαν με χαρά στα πρόσωπά τους.
«Да что же я в самом деле маловер такой», — в сердцах подумал отец Захария. «Господь не оставит, сохранит». С такими словами он решительно вошел в купальню и опустился в воду. Но вопреки ожиданиям монаха, она не обожгла его холодом. Вода показалась отцу Захарии теплым парным молоком. Об этом чудесном случае старец Захария Радонежский, так уважительно называли его в Троице Сергиевой Лавре за глубокую веру и наполненную молитвой жизнь, часто потом вспоминал и говорил: «Унывать не торопитесь, верьте в Господа и милость Его к нам, и Господь будет рядом и не оставит своим попечением».
«Είμαι πράγματι τόσο λιγόπιστος», σκέφτηκε ο πατήρ Ζαχαρίας μέσα στην καρδιά του. «Ο Θεός δεν θα με εγκαταλείψει, θα με διαφυλάξει». Με αυτά τα λόγια μπήκε αποφασιστικά στην πηγή και βυθίστηκε στο νερό. Αλλά, αντιθέτως με τις προσδοκίες του μοναχού, δεν τον έκαψε από το κρύο. Το νερό φάνηκε στον πατέρα Ζαχαρία σαν να είναι ζεστό, αχνηστό γάλα. Ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντινης, όπως τον αποκαλούσαν με σεβασμό, στην λαύρα της Τριάδας Συργίου και την γεμάτη προσευχή ζωή του, συχνά θυμόταν αυτό το θαυμαστό γεγονός και έλεγε: «Μη βιάζεστε να αποθαρρυνθείτε. Πιστέψτε στον Κύριο και στο έλεος του, και ο Κύριος θα είναι κοντά μας και δεν θα μας αφήσει χωρίς φροντίδα».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιος.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άννα Сабанова.
Апрель в Петербурге напоминал позднюю осень. По серому небу плыли свинцовые облака, тротуары утопали в грязи. По Невскому, перепрыгивая через лужи, шла молодая девушка. В легком пальто, без калош на модных, но уже порядком поношенных прюнелевых ботинках, она прятала от ветра лицо в старую пуховую шаль. Остановившись у подъезда красивого богатого особняка, девушка позвонила в дверь. Дворецкий вопросительно посмотрел на юную особу, задержавшись взглядом на ее запачканных ботинках. «Я новая учительница хозяйских детей. Сегодня первое занятие», – представилась гостья.
Ο Апрίλιος στην Αγία Πετρούπολη έμοιαζε με τέλη του φθινοπόρου. Τα μολυβιένια σύννεφα έπλεαν στον γκρίζο ουρανό. Τα πεζοδρόμια ήταν πνιγμένα στη λάσπη. Μία κοπέλα περπατούσε στην οδό Νιεύσκη, πηδώντας πάνω από τις λακκούβες με το νερό. Φορούσε ένα ελαφρύ παλτό, μοντέρνα, αλλά ήδη φθαρμένα παπούτσια χωρίς γαλότσες, και έκρυβε το πρόσωπό της από τον άνεμο με ένα παλιό πουπουλένιο σαλί. Σταμάτησε στην είσοδο ενός όμορφου πλούσιου αρχοντικού και χτύπησε το κουδούνι. Ο μπάτλερ κοίταξε εντυπωσιασμένο στην νεαρή κοπέλα, εστιάζοντας το βλέμμα του στα λερωμένα παπούτσια της. «Είμαι η νέα δασκάλα των παιδιών του ιδιοκτήτη. Σήμερα έχουμε το πρώτο μας μάθημα», συστήθηκε η κοπέλα.
У 15-летней Ани Шабановой, так звали девушку, еще совсем недавно тоже были и калоши, и даже большой красивый дом. А потом отец, потомственный дворянин, разорился. Имущество семьи ушло с молотка, и теперь Аня должна была сама о себе заботиться. Благо, образование она получила прекрасное. Частные уроки и переводы давали небольшой заработок. Впрочем, даже если бы дела по-прежнему шли хорошо, она все равно не стала бы сидеть дома за вышиванием. У Анны была мечта – стать детским врачом и создать такую систему медицинского обслуживания, при которой дети из бедных семей, сироты и беспризорники – могли бы лечиться совершенно бесплатно.
Η 15-χρονη Άνια Σαμπάνοβα, αυτό ήταν το όνομα του κοριτσιού, πρόσφατα είχε ένα ζευγάρι γαλότσες και μάλιστα ένα μεγάλο όμορφο σπίτι. Αλλά ο πατέρας της, ένας κληρονομικός ευγενής, χρεοκόπησε. Η οικογενειακή περιουσία βγήκε στο σφυρί και τώρα η Άνια έπρεπε να φροντίσει τον εαυτό της. Ευτυχώς που είχε πάρει μια εξαιρετική εκπαίδευση. Τα ιδιαίτερα μαθήματα και μεταφράσεις έδιναν ένα μικρό εισόδημα. Ωστόσο, ακόμη και αν τα πράγματα εξακολουθούσαν να πηγαίνουν καλά, και πάλι δεν θα καθόταν στο σπίτι για να κεντάει. Το όνειρο της Άννας ήταν να γίνει παιδίατρος και να δημιουργήσει ένα σύστημα ιατρικής περίθαλψης, όπου παιδιά από φτωχές οικογένειες, ορφανά και παιδιά του δρόμου, θα μπορούσαν να νοσηλεύονται δωρεάν.
Однажды, Аня была еще маленькой, но запомнила этот случай на всю жизнь, они с отцом прогуливались по окраине Петербурга и проходили мимо какой-то больницы. На ступенях сидела бедно одетая женщина и горько плакала. Аня уговорила отца узнать, в чем дело. Оказалось, что женщина принесла сюда своего годовалого сына, который от постоянного кашля начал задыхаться. Ребенка осмотрели и забрали на лечение, а с женщины потребовали 45 рублей. Достать такие деньги матери было решительно неоткуда. «Уж лучше бы он, бедный, помер», – причитала она сквозь слезы. Отец тогда помог этой несчастной, но сколько их еще было по всей России.
Мя мера и Аня ήταν ακόμη μικρό κορίτσι, αλλά θυμόταν αυτό το περιστατικό για όλη της τη ζωή. Περπατούσε με τον πατέρα της στα περίχωρα της Αγίας Πετρούπολης και πέρασαν από ένα νοσοκομείο. Μια κακοντυμένη γυναίκα καθόταν στα σκαλιά και έκλαιγε πικρά. Η Άνια έπεισε τον πατέρα της να μάθει τι συμβαίνει. Αποδείχθηκε ότι η γυναίκα είχε φέρει εδώ τον ενός έτους γιο της, ο οποίος πνιγόταν από τον επίμενο βήχα. Το παιδί εξετάστηκε και στάλθηκε για θεραπεία, ενώ από τη γυναίκα ζητήθηκαν 45 ρούβλια. Η γυναίκα όμως δεν είχε τέτοια χρήματα. Θα ήταν καλύτερα να είχε πεθάνει το καημένο, θρύνησε μέσα από τα δάκρυά της. Ο πατέρας βοήθησε αυτήν την άτυχη γυναίκα. Αλλά πόσες ακόμη υπήρχαν σε όλη τη Ρωσία?
В 1882 году в Гатчине торжественно открывали лечебницу для хронически больных детей. Почетные гости произносили с трибуны торжественные речи, разрезали шелковые ленточки. А в стороне стояла невысокая, хрупкая женщина в темном платье. Это была та самая Аня, Анна Николаевна Шабанова. Ее юношеская мечта сбылась. Она стала известным детским врачом, и эта лечебница была плодом ее долгих стараний. Несколько лет ушло на то, чтобы разработать концепцию и найти единомышленников среди тех, кто мог бы финансировать строительство. К счастью, добрых людей вокруг оказалось очень много. Занимаясь проектом лечебницы, Анна Николаевна это с радостью поняла.
Το 1882 στην Κάτσινα εγκαινιάστηκε ένα νοσοκομείο για άρρωστα παιδιά. Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι έβγαλαν πανηγυρικούς λόγους από το βήμα και έκοψαν μεταξωτές κορδέλες. Μια κοντή εύθραυστη γυναίκα με σκούρο φόρεμα στάθηκε στην άκρη. Ήταν η ίδια η Άνια, η Άννα Νικολάγεωνα Σαμπάναβα. Το νεανικό της όνειρο είχε γίνει πραγματικότητα. Είχε γίνει διάσημη παιδίατρος και αυτό το νοσοκομείο ήταν ο καρπός των μακροχρόνιων προσπαθειών της. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να αναπτύξει την ιδέα και να βρει ομοειδεάτες μεταξύ εκείνων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή. Ευτυχώς υπήρχαν πολύ καλοί άνθρωποι γύρω της. Η Άννα Νικολάγεωνα ήταν ευτυχής που το συνειδητοποίησε αυτό ενώ εργαζόταν για το έργο.
Для бедных бесплатно. Это был принцип, по которому работала лечебница. А через несколько лет Анна Шабанова при поддержке принца Петра Альденбургского и доктора Раухфуса открыла еще и детский санаторий на берегу Балтийского моря. Он работал по такому же принципу, что и лечебница. Анна Николаевна была активной участницей Санкт-Петербургского общества самаритян, оказывавшего безвозмездную помощь и уход за больными, заведовала детским садом, или, как его называли, детским очагом для детей, работающих интеллигенток. Не покладая рук, трудилась в детской больнице принца Петра Альденбургского. И каждый день благодарила Бога за то, что живет именно так, как всегда мечтала.
Δωρεάν για τους φτωχούς. Αυτή ήταν η αρχή με βάση την οποία λειτουργούσε το νοσοκομείο. Λίγα χρόνια αργότερα, η Άννα Σαμπάναβα, με την υποστήριξη του Δούκα Πέτρου του Όλντενμπουργκ και του γιατρού Ράουχφους, άνοιξε ένα παιδικό σανατόριο στις ακτές της Βαλτικής θάλασσας. Λειτουργούσε με την ίδια αρχή το σανατόριο. Η Άννα Νικολάγεωνα συμμετείχε ενεργά στην Σαμαρίτικη Εταιρεία της Αγίας Πετρούπολης, η οποία παρήχε δωρεάν βοήθεια και φροντίδα στους ασθενείς. Η Άννα ήταν επίσης υπεύθυνη ενός παιδικού σταθμού ή όπως ονομαζόταν της παιδικής εστίας για τα παιδιά των εργαζομένων γυναικών και εργαζόταν επίσης ακούραστα στο νοσοκομείο παιδών του Δούκα Πέτρου του Όλντενμπουργκ και κάθε μέρα ευχαριστούσε τον Θεό που ζούσε την ζωή που πάντα ονειρευόταν.
Да, ее путь к мечте был нелегким. Получить медицинское образование, а тем более разрешение на практику, женщине в России в то время было практически невозможно. Но Шабанова не опускала руки, а искала возможности. На скопленные деньги поехала учиться за границу, получила блестящее образование, а вернувшись в Петербург, добилась изменения существующей системы, согласно которой женщина даже с высшим медицинским образованием могла рассчитывать лишь на акушерскую практику. Именно благодаря Анне Николаевне Шабановой в России появилась профессия «женщина-врач».
Ναι, ο δρόμος προς το όνειρό της δεν ήταν εύκολος. Ήταν πραγματικά αδύνατο για μια γυναίκα στη Ρωσία εκείνη την εποχή να αποκτήσει ιατρική εκπαίδευση, πόσο μάλλον άδεια άσκησης επαγγέλματος. Όμως η Σαμπάναβα δεν το έβαλε κάτω και αναζήτησε ευκαιρίες. Με τα χρήματα που είχε αποταμιεύσει πήγε στο εξωτερικό για σπουδές. Έλαβε λαμπρή εκπαίδευση και όταν γύρισε στην Αγία Πετρούπολη κατάφερε να αλλάξει το υπάρχον σύστημα, σύμφωνα με το οποίο μια γυναίκα, ακόμη και με ανώτερη ιατρική εκπαίδευση, μπορούσε να υπολογίζει μόνο σε εμπνευστική πρακτική. Χάρη στην Άννα Νικολάγευνα Σαμπάναβα, εμφανίστηκε στην Ρωσία το επάγγελμα της γυναίκας γιατρού.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Γκαρά Σαματσβέτοφ.
Ένα βουνό από πολύτιμους λίθους.
Давным-давно жила в одном селении бедная старушка-вдова, и был у нее сын Мирали. Нанялся Мирали в работники к одному богатому баю. Три дня бай ничего не заставлял своего работника делать, а потом велел вместе с ним поехать в горы. Сели они на верблюдов и добрались до подножья высокой горы. Бай велел Мирали лечь на землю, завернуться в бычью шкуру и накрепко его веревками обвязал. Не понял Мирали, для чего это нужно, но спорить не посмел. Вскоре прилетели две большие хищные птицы. Схватили они свежую бычью шкуру, подняли ее на вершину неприступной горы и принялись рвать клювами и когтями на части. А когда увидели человека, испугались и улетели.
Поля, σε ένα χωριό, ζούσε μια φτωχή χείρα και είχε έναν γιο, τον Μυραλή. Ο Μυραλή δούλευε ως εργάτης για έναν πλούσιο μπέι. Τρεις μέρες ο μπέις δεν του έδωσε καμία δουλειά και μετά του είπε να πάει μαζί του στα βουνά. Καβαλήσανε τις καμήλες και έφτασαν στους πρόποδες ενός ψηλού βουνού. Ο μπέις είπε στον Μυραλή να ξαπλώσει στο έδαφος, να τυλιχθεί με δέρμα τάβρο και να τον δέσουν σφιχτά με σκοινιά. Ο Μυραλή δεν κατάλαβε γιατί το έκανε αυτό, αλλά δεν τόλμησε να διαφωνήσει. Σύντομα ήρθαν δύο μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Άρπαξαν το φρέσκο δέρμα του τάβρου, το σήκωσαν στην κορυφή του απόκριμνου βουνού και άρχισαν να το σκίζουν με τα ράμφη και τα νύχια τους. Όταν είδαν όμως τον άνθρωπο, φοβήθηκαν και έφυγαν.
Поднялся Мирали на ноги, ничего понять не может. «Чего же ты стоишь?» — кричит ему бай снизу. «Бросай вниз цветные камни, что лежат у тебя под ногами!» Смотрит Мирали, а на горе вокруг множество драгоценных камней рассыпано. Алмазы, рубины, яхонты, изумруды, бирюза. Стал Мирали собирать их и бросать вниз. Абай камешки собирает и в мешки складывает. «Господин, как же я отсюда спущусь?» — спрашивает Мирали бая. «Накидай мне побольше камней, и я тебя научу, как спуститься с горы», — говорит бай. Когда мешки были наполнены, бай навьючил их на верблюдов и крикнул Мирали: «Посмотри, сколько моих батраков осталось на горе! Пусть они тебя научат, как вниз спуститься!»
Ο Мирали σηκώθηκε, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. «Τι στέκεσαι?» — του φώναξε ο μπέις από κάτω. «Ρίξε εδώ τις χρωματιστές πέτρες που βρίσκονται στα πόδια σου». Ο Μυραλή κοίταξε και είδε ότι στο βουνό υπήρχαν διάφορες πολύτιμες πέτρες. Διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφύρια, σμαράγδια. Άρχισε να τις μαζεύει και να τις ρίχνει κάτω, ενώ ο μπέις τις μάζευε και τις έβαζε σε σακιά. «Κύριε, πώς θα κατέβω από εδώ?» — ρώτησε ο Μυραλή τον μπέι. «Ρίξε μου περισσότερες πέτρες και θα σου πω πώς να κατέβεις», είπε ο μπέις. Όταν τα σακιά γέμισαν, ο μπέις τα φόρτωσε στις καμήλες και φώναξε στον Μυραλή: «Κοίτα, πόσοι από τους εργάτες μου έχουν μείνει στο βουνό. Ας σου μάθουν Πώς να κατέβεις?
Сказал это Бай, засмеялся и уехал. Долго искал Мирали, где вниз сойти, но кругом были обрывы и пропасти, и в них белели человеческие кости. Вдруг над головой Мирали что-то зашумело. На гору прилетел большой орел. Парень не растерялся, крепко ухватился обеими руками за лапы орла. Орел поднялся в воздух, долго пытался сбросить Мирали и, наконец, спустился на землю. Так Мирали избавился от гибели. Через какое-то время Мирали отрастил бородку, пошел на базар и нанялся в работники к коварному Баю. История повторилась. Через 3 дня Бай нового батрака к горе самоцветов повез. Только на этот раз Мирали сделал вид, что не понимает, как в бычью шкуру заворачиваться. А когда Бай лег показать, Мирали его самого завернул. Прилетели хищные птицы и перенесли Бая на гору самоцветов.
Αυτά είπε ο Μπέις, γέλασε και έφυγε. Ο Μιραλί έψαχνε πολλή ώρα να βρει τρόπο να κατέβει. Αλλά παντού υπήρχαν γκρεμοί και χαράδρες, με λευκά οστά ανθρώπων. Ξαφνικά άκουσε έναν θόρυβο από πάνω του. Ένας μεγάλος αετός πλησίασε το βουνό. Ο νεαρός δεν πανικοβλήθηκε και άρπαξε τα νύχια του αετού με τα 2 του χέρια. Ο αετός σηκώθηκε στον αέρα, προσπάθησε να τον ρίξει, αλλά τελικά τον κατέβασε στο έδαφος. Έτσι ο Μιραλί γλίτωσε. Μετά από λίγο, ο Μιραλί μεγάλωσε και άφησε μουστάκι. Πήγε στην αγορά και δούλεψε και πάλι για τον πονηρό Μπέι. Η ιστορία επαναλήφθηκε. Μετά από 3 μέρες, ο Μπέις πήγε τον νεαρό εργάτη στο βουνό των πολύτιμων πετρωμάτων. Αλλά τώρα ο Μιραλί προσποιήθηκε ότι δεν ήξερε πώς να τυλιχτεί στο δέρμα. Και όταν ο Μπέις ξάπλωσε για να του δείξει, ο Μιραλί τον τύλιξε κατευθείαν. Τα αρπακτικά πουλιά ήρθαν και μετέφεραν τον Μπέις στο βουνό των πολύτιμων πετρωμάτων.
«Не теряй времени, бросай вниз драгоценные камни, как я тебе кидал!» — крикнул ему снизу Мирали. Только теперь узнал Бай своего бывшего работника. Задрожал он от страха и злости и спрашивает: «Как же ты смог спуститься с горы?» «Кидай камешки, потом узнаешь». Может быть, жадный Бай до сих пор на горе самоцветов сидит или все же сумел спуститься, а мы твердо знаем, коварный от наказания не уйдет.
«Механиш хроно, рикси му тис политимис петрес, опос ке го», φώναξε ο Μιραλί από κάτω. Τότε ο Μπέις αναγνώρισε τον πρώην εργάτη του. Τρέμοντας από φόβο και θυμό ρώτησε: «Πώς κατάφερες να κατέβεις στο βουνό?» «Ρίξε τις πέτρες και θα σου πω, θα μάθεις μετά». Ίσως ο άπλιστος Μπέις ακόμη να κάθεται στο βουνό των πολύτιμων πετρωμάτων. Ή μήπως κατάφερε να κατέβει. Εμείς ξέρουμε ένα πράγμα: ο πονηρός δεν ξεφεύγει από την τιμωρία.
Пересказки.
Аналогиис.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Γεώργιος Μασούριν, ο ερημίτης του Ζαντόνσκι και η μητέρα του.
Читой, одарённый красотою, увенчанный добродетелями и любовью, называл своих родителей Георгий Машурин, подвижник XIX века, известный как затворник Задонский. По одним сведениям, он не принимал монашеского пострига, по другим получил его тайно с именем Стратоник. Как бы то ни было, доподлинно известно, что почти всю свою жизнь Георгий Машурин провел в стенах Задонского монастыря, и многие люди приезжали к нему за духовными советами и наставлениями.
Георгий Машурин, ένας ασκητής του 19ου αιώνα, γνωστός ως ερημίτης του Ζαντόνσκ, αποκαλούσε τους γονείς του ένα ζευγάρι πρικισμένο με ομορφιά και στεφανωμένο με αρετές και αγάπη. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, δεν έλαβε τη μοναχική κουρά. Σύμφωνα με άλλες, την έλαβε κρυφά με το όνομα Στρατόνικος. Όπως και να έχει, είναι γνωστό ότι ο Γεώργιος Μασούρη πέρασε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του εντός των τυχών της Μονής Ζαντόνσκι, και πολλοί άνθρωποι προσέρχονταν σε αυτόν για πνευματικές συμβουλές και καθοδήγηση.
Георгий говорил, что примером живой и глубочайшей любви к Богу для него всегда была мать. Отец подвижника, вологодский дворянин Алексей Машурин, скончался еще до рождения сына. Неизвестные злодеи, по ошибке приняв супруга Анны за кого-то другого, до смерти избили его. Ребенок появился на свет вскоре после трагического события. Еще до его рождения, когда жив был супруг, Анне во сне явился священник. Он протянул женщине образ великомученика Георгия Победоносца и сказал: «Бог даст тебе сына». Проснувшись, Анна рассказала свое видение мужу. Вместе они радовались и благодарили Бога.
Ο Γεώργιος είπε ότι η μητέρα του ήταν πάντα παράδειγμα ζωντανής και βαθιάς αγάπης προς τον Θεό. Ο πατέρας του, ο Αλεξέη Μασούριν, ένας ευγενής από τη Βόλογδα, πέθανε πριν από την γέννηση του γιού του. Άγνωστοι κακοποιοί πέρασαν λανθασμένα τον σύζυγο της Άννας για κάποιον άλλο και τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Το παιδί γεννήθηκε λίγο μετά το τραγικό γεγονός. Ακόμη και πριν από τη γέννησή του, όταν ο σύζυγός της ήταν ζωντανός, ένας ιερέας εμφανίστηκε στην Άννα σε ένα όνειρο. Έτεινε στη γυναίκα μια εικόνα του μεγαλομάρτυρα Γεώργιου, του τροποφόρου, και της είπε: «Ο Θεός θα σου δώσει ένα γιο». Όταν ξύπνησε, η Άννα διηγήθηκε το όνειρό της στον σύζυγό της. Μαζί χάρηκαν και ευχαρίστησαν τον Θεό.
Когда мальчик родился, Анна назвала его в честь святого Георгия. Она продала имение и вместе с сыном переехала за город в маленький домик рядом с храмом святителя Николая, на кладбище которого был похоронен ее дорогой супруг. Анна была еще молода, хороша собою, и родственники уговаривали ее снова выйти замуж. Но женщина и слышать об этом не хотела. Всю себя она посвятила воспитанию сына.
Όταν γεννήθηκε το αγόρι, η Άννα το ονόμασε προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου. Πούλησε το κτήμα και μετακόμισε με τον γιο της στην εξοχή, σε ένα μικρό σπίτι κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, στο νεκροταφείο της οποίας ήταν θαμμένος ο αγαπημένος της σύζυγος. Η Άννα ήταν ακόμη νέα και όμορφη και οι συγγενείς της την προέτρεπαν να παντρευτεί ξανά. Όμως η γυναίκα δεν ήθελε καν να ακούσει γι' αυτό. Αφοσιώθηκε στην ανατροφή του γιού της.
Каждое воскресенье Анна брала мальчика с собой в храм. Сначала приносила на руках, а когда Георгий подрос и научился ходить, то сам с радостью бежал на литургию, обгоняя мать. Анна разъясняла мальчику смысл церковной службы, учила внимательно слушать Слово Божие. Когда они возвращались домой из церкви, устраивала что-то вроде игры. Спрашивала Георгия, какое сегодня на литургии было чтение из Евангелия, а потом отвечала на его вопросы, объясняя непонятное. Или давала мальчику денег и говорила: «Они твои собственные, что ты с ними сделаешь? Купишь конфеты или, может быть, отдашь нищим, которые просят ради имени Христова?» И радовалась, когда ребенок выбирал милостыню. Чем старше становился Георгий, тем чаще Анна замечала, что веселым посиделкам со сверстниками ее сын предпочитает чтение Священного Писания или других назидательных книг.
Кафе Кирьяки и Анна эперне то агори мази тис стин эклесия. Стин архи το έφερνε στην αγκαλιά της, αλλά όταν μεγάλωσε και έμαθε να περπατά, έτρεχε μόνο του στη λειτουργία, προσπερνώντας τη μητέρα του. Η Άννα εξηγούσε στο αγόρι το νόημα της εκκλησιαστικής λειτουργίας και του μάθαινε να ακούει με προσοχή τον Λόγο του Θεού. Όταν επέστρεφαν στο σπίτι από την εκκλησία, οργάνωνε κάτι σαν παιχνίδι. Ρωτούσε τον Γεώργιο ποιο ήταν το ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα στη λειτουργία και στη συνέχεια απαντούσε στις ερωτήσεις του, εξηγώντας ό,τι δεν καταλάβαινε. Ή έδινε στο αγόρι χρήματα και έλεγε: «Είναι δικά σου. Τι θα τα κάνεις? Θα αγοράσεις καραμέλες ή μήπως θα τα δώσεις στους φτωχούς που ζητούν εις το όνομα του Χριστού?» Και χαιρόταν όταν το παιδί επέλεγε να δώσει ελεημοσύνη. Όσο μεγάλωνε ο Γεώργιος, τόσο πιο συχνά η Άννα παρατηρούσε ότι ο γιος της προτιμούσε να διαβάζει την Αγία Γραφή ή άλλα επικοδομητικά βιβλία από τις εύθυμες συγκεντρώσεις με τους συνομιλικούς του.
Не раз говорил Георгий о том, что в будущем хотел бы стать монахом, но как представителю дворянского сословия прежде ему предстояло исполнить свой долг перед Отечеством. В 1807 году, когда юноше исполнилось 18 лет, он был зачислен в Лубенский гусарский полк в звании юнкера. Мать со слезами на глазах благословила сына на военную службу, наказав ему всегда оставаться твердым в вере. Анна отпускала сына, и какое-то смутное предчувствие в душе говорило ей, что она видит его в последний раз.
Πολλές φορές ο Γεώργιος είπε επίσης ότι στο μέλλον θα ήθελε να γίνει μοναχός. Αλλά ως εκπρόσωπος της αριστοκρατίας έπρεπε να εκπληρώσει το καθήκον του απέναντι στην πατρίδα. Το 1807, όταν ο νεαρός ήταν 18 ετών, κατατάχθηκε στο Σύνταγμα των Ουσάρων, του Λουμπέν, με τον βαθμό του Τζούνκερ. Η μητέρα ευλόγησε με δάκρυα τον γιο της για την στρατιωτική θητεία, δίνοντάς του την εντολή να παραμένει πάντα σταθερός στην πίστη του. Η Άννα άφησε τον γιο της να φύγει και κάποιο αόριστο προαίσθημα στην ψυχή της της έλεγε ότι τον έβλεπε για τελευταία φορά.
Так и произошло. Вскоре молодой человек получил известие о кончине своей нежно любимой матери. Это событие укрепило его желание стать монахом. Окончив службу и отказавшись от дальнейшей карьеры военного, он отправился в Задонский монастырь. Там, в маленькой келье, в строгом посте и молитвах, пройдет вся его жизнь. Георгий Машурин, затворник Задонский, будет часто вспоминать свою дорогую матушку и благодарить ее за материнскую любовь и нежность и за то, что собственным духовным примером и руководством она помогла сыну найти в жизни правильный путь.
Και έτσι συνέβη. Σύντομα ο νεαρός έλαβε την είδηση του θανάτου της πολύ αγαπημένης του μητέρας. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε την επιθυμία του να γίνει μοναχός. Αφού τελείωσε τη θητεία του και εγκαταλείποντας μια περαιτέρω καριέρα ως στρατιωτικός, πήγε στο μοναστήρι Ζαντόνσκι και εκεί, σε ένα μικρό κελί, με αυστηρή νηστεία και προσευχές, πέρασε όλη του τη ζωή. Ο Γιώργος Μασούριν, ο ερημίτης του Ζαντόνσκ, θα θυμάται συχνά την αγαπημένη του μητέρα και θα την ευχαριστεί για την μητρική της αγάπη και την τρυφερότητα και για το γεγονός ότι με το δικό της πνευματικό παράδειγμα και την καθοδήγησή της βοήθησε τον γιο της να βρει τον σωστό δρόμο στη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Иерей Алексей Мечов тяжело переживал смертельную болезнь супруги. Как-то он обратился к праведному протоиерею Иоанну Кронштадтскому с вопросом, как перенести скорбь. Отец Иоанн посоветовал молодому священнику быть с народом, сочувствовать каждому приходящему и брать его горе на себя. Тогда, в сравнении с общим горем, можно увидеть, что свое несчастье мало, и освободиться от душевной боли. Батюшка Алексей Мечов принял совет опытного пастыря и следовал ему в течение всей своей жизни. Этому же он учил и своих духовных детей. Праведный протоиерей Алексей Мечов так говорил: «Когда видим, что человеку тяжело, нужно подойти к нему, взять на себя его груз, помочь чем можно. Так поступая, можно совсем отречься от своего «я», совсем про него забыть. Тогда мы нигде не пропадем, куда бы мы ни пришли и с кем бы ни встретились».
Ο ιερέας Алексей Мечов περνούσε βαριά την ανίατη ασθένεια της συζύγου του. Μια μέρα απευθύνθηκε στον Άγιο Αρχιερέα Ιωάννη της Κροστάνδης με το ερώτημα πώς να αντέξει την θλίψη. Ο πατήρ Ιωάννης συμβούλευσε τον νεαρό ιερέα να είναι με τον κόσμο, να συμπάσχει με όλους όσους έρχονται και να παίρνει τη θλίψη τους πάνω του. Τότε, σε σύγκριση με την γενική θλίψη, μπορεί να δει ότι η δική του δυστυχία είναι μικρή και να απαλλαγεί από τον πόνο της καρδιάς. Ο ιερέας Αλεξέη Μητσόφ άκουσε τη συμβολή του έμπειρου πάστορα και την ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Το ίδιο δίδαξε και στα πνευματικά του παιδιά. Ο δίκαιος αρχιερέας Αλεξέη Μητσόφ είπε: «Όταν βλέπουμε ότι κάποιος άνθρωπος περνάει δύσκολα, πρέπει να τον πλησιάσουμε, να αναλαμβάνουμε το φορτίο του, να τον βοηθούμε όσο μπορούμε. Και κάνοντας αυτό, μπορούμε να αρνηθούμε εντελώς τον εαυτό μας, να τον ξεχάσουμε. Τότε δεν θα χαθούμε πουθενά, όπου και αν πάμε και όποιον και αν συναντήσουμε».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии, 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.